Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak 15. januara, odnosno 2. januar po julijanskom kalendaru, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Serafima Sarovskog i svetog Silvestera. Sveti Silvester, episkop rimski, rođen u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima evanđeljskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao. Pa gledajući primjer junačkog požrtvovanja svog učitelja i sam se zapojio takvim duhom za ceo svoj život. U 30. godini postao je episkop rimski. Popravljao je običaje hrišćana. Tako, na primjer, ukinuo je post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio da se posti samo Velika subota, kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru, pravu i krste. Sada istvovao je carici Jeleni da pronađe časni krst. Upravljao je crkvom Božijom 20 godina i česno je skončio svoj zemaljski život, preselivši se u carstvo nebesko. Prepodobni Serafim Sarovski, jedan od najvećih ruskih podvižnika, prozrljivača i čudotvoraca. Rođen je 1759. a predstavio se 1833. godine. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao ubogi Serafim. Starac Serafim je 2. januara 1833. godine završio svoj život na zemlji u svojoj običnoj beloj podrasi, klečeći na kolinima na svagdašnjem mestu svojih molitvenih podviga pred ikonom Božje Matere u Milenije. O vratu mu je visio mali krst sa raspećem. Ruke su mu bile prekrštene na grudima. Srpska pravoslavna crkva ga praznuje kao prepodobnog Serafima Sarovskog 2. januara po starom, a 15. januara po novom kalendaru. Sveta Teodota, majka svete braće Kozme i Damjana, besrebrenika i čudotvoraca, živela je životom bogougodnim i u takav život uputila i sinove svoje. Prepodobni Avon, kog također danas proslavljamo, veliki podvižnik 5. veka, bio je nastojatelj manastira Tavenisijotskog u Gornjem Misiru. Pod njegovim rukovodstvom podvižavalo se oko 3000 monaha.
Thank you.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerajsku liturgiju na odanije Božića u hramu svetog Joanihija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. Preosvećenom mladici sasluživali su sveštenici hrama svetog Joanihija Devičkog, protojeri Saša Antonijević, jero i Miloš Đurić, kao jero đakoni Vasilije Starolah i Jovan Prokin. Šticirali su veroučitelj Stefan Radisavljević i bogoslovac Vasilije Tešić, dok su za pevnicom pojeli protojeri Dragoslav Milovan i Strahinja Savković. Na kraju liturgije vladika je podelio svoj očinski i arhibastirski blagoslov okupljenim vernicima podelivši im ikonici. Na bogojavljanje uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, a u organizaciji eparhije Šumadijske i grada Kragujevca održat će se tradicionalno plivanje za bogojavljinski krst na jezeru u Šumaricama sa početkom u 12 sati. Tim povodom juče su u skupštinskoj sali izvučena imena 33 plivača koji će u utorak 19. januara na verski praznik se nadmetati za vitešku titulu nosioci bogojavljinskog krsta Šumadije. Interesovanje za učešće na versko-sportskoj manifestaciji plivanje za krst časnije ove godine nešto veće u odnosu na prethodne. Prijavljen je 101 kandidat, među kojima ima i devojaka, ali i maloletnih lica, a najmlađa kandidatkinja koja se prijavila je 2009. godište. Izvučena su imena 33 kandidata, među kojima su dve devojke i maloletna lica, koji će moći da se nadmeću uz overenu pismenu saglasnost roditelja, kao i tri rezervna plivača, rekao je Bojan Pavlović, direktor gradske turističke organizacije, ističući da pripreme za održavanje manifestacije teku po planu. On je pozvao građane da viteško nadmetanje ove godine prate na programu Radio Televizije Kragujevac, direktan prenos ili ukoliko imaju želju da prisustvuju to i učine, ali uz poštovanje epidemioloških mera. Sveta tajna jela osvećenja bit će služena u nedelju 17. januara sa početkom u 8 sati u Staroj Kragujevačkoj crkvi. U nazavku je sveta liturgija. Bratstvo hrama poziva vas da donesete spisak sa imenima obolelih ili obolele da prisustvuju, 1 kg brašna i 1 liter jestivog ulja. Pridržavajući se mera u borbi protiv COVID-19, pozivaju sve kojima je potrebna ova sveta tajna da uzmu učešće. Zaštitna maska je obavezna.
Oh.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, načelstvovao je 14. januara 2021. godine na praznik obrezanje gospoda i Boga i spasioca našeg Isusa Hrista i na dan kada crkva slavi svetog Vasilija Velikog, svetom arhijerijskom liturgijom u sabornom hramu svetog arhangela Mihaila u Beogradu. Sasluživali su protoiereji Stavrofori Petar Lukić i Branko Topalović, jereji Slaviša Popović i Arsen Milano, protođakoni Radomir Perčević i Damjan Božić, đakoni Aleksandar Sekulić i Branislav Josić, kao i jerođakon Vasilije Starovlah. Tom prilikom preosvećeni episkop je rukoproizveo jereja Slavišu Popovića u čin protojereja, gospodina Marka Kovačevića u čin ipođakona, a gospodina Vida Ercega u čin pteca. Njegovo preosveštenstvo, episkop Ramezijanski, gospodin Stefan, služio je u ponoć između 13. i 14. januara 2021. godine svetu liturgiju i moleban za blagoslov novog leta gospodnjeg u hramu Svetog Save na Vračaru. Đakon dr. Aleksandar Praščević odbranio je 14. januara 2021. godine postdoktorat na temu doprinos Srpske pravoslavne crkve dijalogu sa muslimanima od 1920. do 2020. godine na Teološkom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu pod naučnim rukovodstvom profesora doktora Angelika Zjaka. Ovaj postdoktorat u Grčkoj predstavlja nastavak njegovog posvećenog proučavanja istorijskog razvitka odnosu između pravoslavnih hrišćana i muslimana na Balkanu, koji je započeo na doktoratu u Rusiji, zatim nastavio na drugom doktoratu u Kanadi, postdoktoratu u Švajcarskoj i drugom postdoktoratu u Rusiji. Radost praznika rođenja Hristovog u parohiji Svetog Stefana u Lakavani u Njujorku uvećena je dodatno posetom njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja. Na dan hramovne slave svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, vladika Irine je načelstvovao svetom liturgijom uz sasluženje parohijskog sveštenika Vladislava Golića, protođakona Jovana Aničića i đakona Stivena Đuričića. Domaćini slave bili su Siniša i Olja Bogunović sa decom Leonorom i Dušano. Na dan kada crkva praznuje obrezanje gospodnje i svetog Vasilija Velikog novu godinu, svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinjskom manastiru služio je njegovo preosveštenstvo episkop buenosajroski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. Sasluživali su protojereji Stavrofori Gojko Perović i Obren Jovanović, protojereji Igor Balaban i Mirčeta Šljivančanin, iguman manastira svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici, arhimandrit Danilo, protosinđeli Justin i Isak iz Cetinskog manastira, kao i ikođakoni Aleksandar Lekić, Dušan Bigović i Igor Pešikan. Tom prilikom vladika je rukopoložio monaka Amfilohija u čin đakona.
Thank you.
Apel eparhije Raško-Prizrenske povodom najnovijih poplova na prostoru Kosova i Metohije. Zbog vremenskih nepogoda koje su zahvatile ceo region, ali i prostore Kosova i Metohije, došlo je do izlivanja reka, potoka i podzemnih voda, pri čemu je došlo do formiranja bujičnog vala koji je podigao veliki deo opština u kojima Srbi čine većinski deo stanovništva. Pričinjena je ogromna materijalna šteta, pri čemu je došlo do ozbiljnih oštećenja na stambenim i pomoćnim objektima, kao i na poljoprivrednim površinama. Sveštenici eparhije Raško-Prizrenske stalno šalju svoje izveštaje u eparhiju i vesti su zabrinjavajuće. U Prilužju, opština Vučitrn, izlila se reka Sitnica i poplavila 50 domaćinstava. Voda je poplavila dvorišta i pomoćne zgrade, posebno štale, pa je stoka privremeno izmeštena. Voda je oštetila stočnu hranu i ogrev, ugalj i vodu, tako da je šteta jako velika, posebno u ovim zimskim mesecima. U srpskim selima na prostoru opštine Leposavić, koje su uz reku Ibar, nadošla voda je poplavila samo njive. Most koji povezuje sela Dren i Gornji Knin je urušen 12. januara. U selu Grabovac kod Zvečana od vode su uništena tri plastenika narodnih kuhinja naše eparhije, dok je u Prekovcu opština Novo Brdo poplava uništila tonu krompira i sva obradiva zemlja narodnih kuhinja je pod vodom. Sela centralno Kosova su takođe pogođena poplavama koje su izazvale veliku materijalnu štetu. Lapljem selu 14 domova, u Dobrotinu 7, u Lepini 17, u Livađu 4, u Badovcu 3, u Preocu 3, u Ugljaru 18, u Radevu 6, u Sušici 4, u Skulanevu 39, u Donjoj Gušterici 30 domova, Gornjoj Gušterici 15 domova, u Suvom Dolu 1 dom. U ovoj situaciji veoma je važno obezbediti sredstva da se šteta na stambenim objektima što pre sanira kako bi ljudi mogli normalno da žive u kućama, ali i da se obezbedi dovoljno ogromnog materijala i stočne hrane za stoku kako bi mogli da prežive zimu. Reč je većinom o domaćinstvima skromnih ili vrlo malih primanja i mogućnosti pomoći na terenu su ograničene. Zato u ovim teškim trenucima, kada pod niskim temperaturama i snegom koji nastavlja da pada, iskreno se nadamo da će ljudi dobre volje pokazati bratsku solidarnost i pomoći najugroženijima. Pored Kancelarije za Kosovo i Metohiju i pojedinih nevladinih organizacija koje su počele sa radom na pomoći, eparhija Raško-Prizrenska apeluje na sve koji se još nisu uključili da pomognu. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun eparhije 205-623-30-17 na ime pomoć ugroženima od poplova na prostoru Kosova i Metohije. Molimo se Gospodu da svima onima koji pomognu našem ugroženom narodu, Gospod za njihovo dobro dobrom uzvrati. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećih slušanja, ostajte nam s Bogom.